กรรมมีความสลับซับซ้อนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นเรื่องอจินไตยอจินไตยนี้มีอยู่สี่อย่างด้วยกันอจินไตยก็คือเรื่องที่เกินกว่าคนธรรมดาสามัญจะคาดคิดได้อย่างแรกพุทธวิสัยพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณมีพระกรุณาที่คุณเนี่ยมากน้อยเพียงใดก็เกินกว่าที่จะยังประเมินได้อย่างที่สองเนี่ยฌานวิสัยอำนาจของการทำสมาธิจนได้ฌานเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชมากน้อยขนาดไหนนี่ก็เกินกว่าที่จะยังคเนได้อันที่สามกรรมวิสัยผลของกรรมเนี่ยจะตอบสนองเมื่อไรจะตอบสนองลักษณะไหนอย่างไรกี่ครั้งกี่หนในเวลาใดในสถานที่ใดก็เกินกว่าที่จะหยั่งคเนได้อันที่สี่โลกวิสัยความเป็นมาของโลกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งที่มีชีวิตกำเนิดขึ้นได้อย่างไรก็เกินกว่าที่จะหยั่งคเนได้คิดไปก็ปวดหัวเปล่าแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอจินไตยคือเกินที่จะหยั่งคเนดังกล่าวแล้วก็ตามแต่ในเรื่องของกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็สามารถศึกษาได้ศึกษาในหลักการศึกษาในลักษณะของเหตุของผลเราก็จะได้เข้าใจและจะได้ใช้ประกอบในการดำเนินชีวิต ทุกๆชีวิตต่างก็เดินทางกันมายาวนานไม่มีจุดเริ่มต้นที่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจะชีวิตของเราเริ่มต้นเมื่อไรในการเวลาใดจุดเริ่มต้นนั้นเกิดมาเป็นอะไรไม่สามารถจะรู้ได้จุดสุดท้ายจุดจบของชีวิตที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดนี่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราเดินทางอยู่ในสังสารวัฏหรือวัฏฏะสงสารวนอยู่อย่างนี้แหละวนจากการเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดอีกจะเกิดเป็นอะไรสถานะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมที่แต่คนได้ทำไว้บางคนเกิดมายังไม่ทันแก่เลยก็ตายแล้วบางคนยังไม่ได้คลอดออกจากครรภ์มารดาเลยก็แท้งเสียแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เข้าใจเรื่องนี้เราก็จะเบื่อหน่ายในการที่จะต้องเกิดเพราะการเกิดทุกชาติผู้ทรงตรัสว่ามีทุกข์อยู่ร่ำไปวันนี้อาตมาจะพยายามหาหลักฐานเหตุผลต่างๆที่มาพิสูจน์ว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงอย่างแรกที่น่าจะพอเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ก็คือเรื่องการนรกชาติได้ซึ่งเป็นรูปธรรมถ้าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเนี่ยจะไม่มีใครนรกชาติได้เลยผู้ที่ระลึกชาติได้นี่มีทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม จะอยู่ในวัฒนธรรมใดก็ตามส่วนใหญ่การระลึกชาตินี่จะระลึกชาติได้อายุประมาณ2ขวบ2ถึง5ขวบนี่จะอยู่ในเกณฑ์ที่มีโอกาสระลึกชาติได้สำหรับบางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนเกิน5ขวบไปแล้วนี่ก็ค่อนข้างจะน้อยแล้วล่ะยิ่ง10ขวบขึ้นไปนี่หายากมากเลยเพราะจิตของเด็กนี่ยังไม่ฟุ้งซ่านยังไม่วุ่นวายยังไม่สับสนนะหนูน้อยคนนี้ชื่อเจอเรมี่แอนเดอร์สันเกิดที่มรรัฐโอคลาโฮมาอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งอยู่ในตระกูลแอนเดอร์สันเขาอยู่กับปู่กับย่าความจริงเมื่ออายุ2ขวบเจอรมี่ก็เริ่มระลึกชาติได้แต่ย่าไม่สนใจเขาก็เลยไม่ได้พูดถึงอดีตชาติของเขาจนกระทั่งอายุ5ขวบวันหนึ่งเขาเห็นปู่นอนป่วยอยู่เขาก็ถามว่าปู่เป็นไรวันนี้ทำไมปู่ไม่ลุกขึ้นไปทำงานปู่ก็บอกว่าโอ้ยปู่ไม่ค่อยสบายปู่ปวดหลังคำว่าปวดหลังคำนี้เองเนี่ยมันเข้าไปทิ่มแทงในจิตในใจของเจอรมี่เจอรมี่หยุดถามปู่เลยนะปู่ปวดหลังปู่จะตายไหมปู่ก็งงในคำถามของหลานว่าทำไมหลานถึงถามอย่างนี้ปู่ว่าไม่ตายหรอกอีกไม่กี่วันก็หายแล้วทำไมถึงถามอย่างนี้ล่ะเจอรมี่ว่าปู่ตอนหนูปวดหลังนี่หนูตายเลยปู่ก็ยิ่งงงใหญ่ว่าเอ้าเจอร์มี่อยู่นี่ยังไงเจอร์มี่ยังไม่ตายจริงๆตอนหนูปวดหลังนี่หนูตายเลยปู่จำจิมมี่ลูกชายของปู่ได้ไหมหนูนี่แหละเป็นจิมมี่กลับชาติมาเกิดโอ้คราวนี้ปู่งงเลยนะเพราะจิมมี่เนี่ยนะเสียชีวิตก่อนเจอร์มี่จะเกิดนี่ตั้ง15ปีแล้ววันที่เจอร์มี่คุยกับปู่นี่เจอร์มี่อายุ5ขวบเหตุการณ์ผ่านมาตั้ง20ปีน่ะไม่มีใครเขาพูดถึงจิมมี่อีกแล้วมันนานเกินกว่าที่จะมาพูดกันแล้วเรื่องนี้นี่เจอร์มี่จะไม่ได้ยินจากใครเลยเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่อดีตยาวนานมาแล้วปู่ก็งงน่ะทำไมเจอร์มี่ถึงรู้จักจิมมี่ได้ปู่ก็เลยถามเอ้าไหนลองเล่าเรื่องเจอร์มี่ให้ปู่เรื่องจิมมี่ให้ปู่ฟังหน่อยสิเจอร์มี่เขาก็เล่าว่าปู่วันนั้นน่ะนะหนูชวนเพื่อนชื่อลูคัสไปเที่ยวกันขับรถที่บ้านเรามีรถเก่าๆคันนึงอ่ะยี่ห้อบูอีกน่ะหนูยังจำได้เลยตอนนี้รถยี่ห้อนี้ไม่อยู่แล้วตอนที่เจอร์มี่พูดน่ะไปกันสองคนจะไปเที่ยวขับด้วยความเร็ว85ไมล์ต่อชั่วโมงนี่บอกความเร็วถูกด้วย85ไมล์ต่อชั่วโมงก็ประมาณ112กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถมันก็เก่านะเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะพอไปถึงทางโค้งเนี่ยนะเพลาล้อรถมันหลุดน่ะมันหักรถก็เสียการทรงตัวนี่วิ่งพุ่งไปชนต้นไม้ข้างทางแล้วประตูคนขับก็หลุดกระเด็นและตัวก็เป็นคนขับนี่ก็หลุดออกจากรถนะหลังกระแทกพื้นตายคาที่เลยส่วนลูคัสนี่ที่ไปด้วยบาดเจ็บปู่งงเลยนะเพราะเรื่องเจอร์มี่เล่าเนี่ยมันตรงกับความเป็นจริงในอุบัติเหตุเมื่อปู่หายแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านกับเจอร์มี่ไปพิสูจน์ดูเจอร์มี่บอกทางเลยว่าปูไปทางโน้นทางนี้แหละนะพอไปถึงทางที่เกิดอุบัติเหตุในจุดที่เกิดอุบัติเหตุเจอร์มี่ว่าปูจอดตรงนี้และทุกคนก็ลงจากรถเจอร์มี่ก็ไปชี้ที่ต้นไม้ข้างทางต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งให้ทุกคนดูว่านี่รถที่เสียหลักนี่มาชนต้นไม้ต้นนี้แหละแล้วเขาก็เดินไปอีกระยะหนึ่งเขาก็บอกว่านี่ตรงนี้แหละที่หนูปลิวออกมาจากรถเนี่ยแล้วหลังหนูก็กระแทกพื้นที่ตรงนี้แล้วหนูก็ตายตรงนี้เนี่ยมันตรงกับความเป็นจริงกรณีระลึกชาติได้มีเยอะแยะเลย คนไทยก็เยอะแยะเลยคงไม่มีเวลาที่จะเอามาเล่าอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะที่อย่างที่สองที่จะพิสูจน์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงก็คือการสะกดจิต เดี๋ยวนี้ทางตะวันตกเขานิยมกันนะมีกรณีทดสอบพิสูจน์เรื่องการระลึกชาติได้จากการสะกดจิตนี่หลายกรณีเช่นกรณีของบันนี่บราวน์เป็นดีไซเนอร์เป็นนักออกแบบแฟชั่นอยู่ที่ประเทศแคนาดาเมืองโตรอนโต บันนี่บราวน์เนี่ยมาให้นักสะกดจิตคนหนึ่งเป็นตัวแบบให้เบเวอรี่เจนัสที่เป็นนักสะกดจิตที่เชี่ยวชาญคนหนึ่งทำการสะกดจิตของเธอวิธีการสะกดจิตเนี่ยเขาใช้วิธีที่ว่าให้คนที่มาเป็นตัวแบบเนี่ยหลับตาจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้ทำสมาธิให้เคลิ้มเคลิ้มเมื่อเคลิ้มเคลิ้มจะเข้าสู่ภวังค์แล้วผู้ที่ทำการสะกดจิตนี่ก็จะให้ตัวแบบนั้นย้อนระลึกถึงอดีตของตัวเองถามอดีตระยะใกล้ๆก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วคุณอยู่ที่ไหนคุณทำงานที่ไหนตำแหน่งอะไรเพื่อนร่วมงานของคุณที่ใกล้ชิดที่สุดของคุณเป็นใครหัวหน้าคุณชื่ออะไรทำนองอย่างนี้แหละนะเหตุการณ์มันยังไม่นานจิตก็น้อมระลึกถึงเนี่ยก็จำได้แล้วจากนั้นก็ลึกลงไปเอาเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อ20ปีที่แล้วเมื่อตอนเป็นเด็กเนี่ยนะคุณเข้าโรงเรียนครั้งแรกเนี่ยเข้าโรงเรียนที่ไหนใครเป็นครูประจำชั้นนะเพื่อนที่สนิทของคุณเนี่ยชื่ออะไรย้อนไปลึกไปลึกไปจนกระทั่งถึงกับที่ว่าเมื่อคุณอยู่ในครรภ์มารดาของคุณคุณรู้สึกยังไงเด็กที่อยู่ในท้องแม่นี่เด็กมีความรู้สึกหรือยังคนที่เป็นแม่ลูกมีความรู้สึกหรือยังมีลองแม่สูบบุหรี่หรือกินเหล้าเข้าไปสิลูกประท้วงเลยลูกจะดิ้นนะลูกจะถีบเพราะว่าเด็กไม่สบายนะเพราะไอ้ที่กินเข้าไปนี่มันยาพิษนะนะแล้วคำถามสุดท้ายก่อนที่คุณจะมาอยู่ในครรภ์มารดาของคุณคุณเป็นใครมาจากไหนบันนี่บลาเขาบอกว่าเขาเกิดในชนบทแห่งหนึ่งที่ประเทศฮังการีช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทหารนาซีบุกเข้าไปที่ฮังการีกวาดต้อนเอาชาวบ้านไปเป็นเชลยก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยด้วยเฉลยที่ถูกกาดซ่อนไปนั้นพวกนาซีเอาขึ้นรถไฟแต่ละตู้นี่คนแน่นไปหมดที่นั่งแทบจะไม่มีกลางวันร้อนน้ำท่าก็ไม่ได้กินกลางคืนนี่หนาวหลายคนป่วยหลายคนเป็นไข้หลายคนเป็นหวัดตัวเขาก็เป็นหวัดด้วยพอถึงตอนนี้ปั๊บนี่นะบันนี่บราวไอคอกคอกคอกไอแล้วก็จามเหมือนเป็นหวัดเลยเนี่ยว่าพอไปถึง ที่จุดแห่งหนึ่งแล้วจุดหมายปลายทางแล้วเฉลยก็ถูกกวาดต้อนลงจากรถไฟแล้วก็เข้าค่ายกักกันอยู่ในค่ายกักกันในฐานนาซีทรมานนานาประการนี่เมื่อบันนี่บราวน์เนี่ยถอนออกจากจิตที่เข้าสู่ภวังค์แล้วก็มีการพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่บันนี่บราวน์ได้เล่ามานั้นที่หมู่บ้านแห่งนั้นในประเทศฮังการีเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นถูกนาซีบุกเข้าไปหรือไม่มีการกวาดต้อนเฉลยศึกไปหรือไม่ค่ายกักกันที่บันนี่บราวน์เนี่ยได้อ้างถึงนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ปรากฏว่ามีอยู่จริงตามที่ทั้งหมดเลยนี่แหละมีอีกหลายกรณีเรื่องการสะกดจิตนี่เอาเป็นเพียงตัวอย่าง ตัวอย่างที่สามเรื่องเด็กอัจฉริยะที่มีความสามารถเกินกว่าเด็กรุ่นเดียวกันจะทำได้นี่เอาเด็กอัจฉริยะของโลกเลยทางดนตรีโมซาร์ทเราศึกษาเรื่องดนตรีหรือถึงแม้ไม่ศึกษาก็คงจะเคยได้ยินชื่อโมซาร์ทกันมาไม่มากก็น้อยโมซาร์ทนี่สามารถแต่งเพลงโดยไม่ได้เรียนดนตรีมาก่อนเลยไม่รู้โน้ตมาก่อนเลยสามารถแต่งเปียโนคอนแชตโตคือเพลงที่บรรเลงด้วยเปียโนหรือเดี่ยวเปียโนนั่นแหละตั้งแต่อายุ4ขวบเพลงที่เขาประพันธ์นี่มีลักษณะที่เป็นดนตรีชั้นสูงเกินกว่าคนที่ไม่รู้ไม่เคยเรียนมาจะทำได้แต่งเป็นเพลงไพเราะเป็นเพลงคลาสสิกยุคนี้สมัยนี้ก็ยังฟังกันได้อยู่ครั้นอายุ7ขวบก็สามารถแต่งเพลงโอเปร่าประกอบอุปกรณ์หรือโอเปร่าได้ทั้งเรื่องเลยละครฝรั่งเนี่ยนะมันจะมีดนตรีประกอบนะเนี่ยหรือเพลงประกอบอุปกรณ์ที่เรียกว่าโอเปร่านั่นแหละเนี่ยเกินกว่าเด็กอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่เนี่ยนะถ้าไม่เชี่ยวชาญทางด้านนี้จริงๆก็แต่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เพลงของโมซาร์ทนี่ก็ยังเป็นอมตะอยู่กระทั่งทุกวันนี้แหละเขาได้รับเชิญตั้งแต่เป็นเด็กนะให้ไปแสดงเนี่ยในประเทศต่างๆแล้วก็นี่อันนี้ก็ในรูปนี้เนี่ยพระราชินีของประเทศหนึ่งเนี่ยนะมาแสดงความยินดีนี่เขากำลังเล่นดนตรีอยู่รูปเล็กเนี่ยนะอันนี้เนี่ยความเป็นอัจฉริยะของโมซาร์ทนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกี่ยวกับอดีตชาติอย่างไรมาดูกรณีของหมอคนหนึ่งในประเทศไทยชื่อหมอชินโอสถหัสบำเรอเคยได้ยินชื่อหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่หมอชินโอสถหัสบำเรอนี่เคยบวชชอบทำสมาธิในช่วงที่เป็นผู้อำนวยการกองอะไรนะจำไม่ได้ละอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะในช่วงนั้นแหละหมอชินได้เล่าให้ฟังว่ามีเรื่องที่หมอชินอัศจรรย์ใจตัวเองอยู่เรื่องหนึ่งมีวันหนึ่งเนี่ยนะหมอชินเนี่ยจะออกจากบ้านไปทำธุระบ้านอยู่ในซอยที่แถวลาดพร้าวนั่นแหละซอยอะไรนะจอมพลที่ซอยอะไรอาตมายังเคยไปเยี่ยมบ้านของหมอชินเลยเนี่ยเดินออกจากซอยเดินมาถึงเนี่ยนะบ้านหลังหนึ่งต้องหยุดเลยนะเหมือนมนต์สะกดเลยเพราะบ้านหลังนั้นนี่เขาเปิดดนตรีคลาสสิกเป็นไวโอลินที่บรรเลงหมอชินได้ยินเสียงไวโอลินนี่หมอชินหยุดเลยนะหยุดเหมือนมีมนต์สะกดเลยหยุดฟังเลยแล้วมีความรู้สึกตามสัญชาตญาณเกิดขึ้นเลยนะว่าเพลงอย่างนี้ฉันก็เล่นได้มั่นใจเลยว่าฉันเล่นได้ไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อนเลยนะวันนั้นนี่หมอชินนี่เสร็จธุระแล้วไปเวิร์กนครเกษมไปซื้อไวโอลินมาที่นั่นเป็นที่ย่านจำหน่ายเครื่องดนตรีนะพอกลับมาบ้านเนี่ยนะขึ้นสายเล่นเพลงนั้นได้เลยไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อนเลยตัวเองแปลกใจอัศจรรย์ใจว่าทำไมทำได้นี่เป็นเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่สองเนี่ยเมื่อรับราชการอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับเชิญให้ไปดูงานที่ประเทศจีนมชิโนสดนี่เป็นคนไทยนะไม่ได้มีเชื้อสายจีนเลยนะและไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนเลยก็ไปกันกับคณะแพทย์คณะหนึ่งพอไปถึงแผ่นดินใหญ่เท่านั้นแหละมีล่ามเขามาต้อนรับล่ามเขาก็สนทนากันเป็นภาษาจีนหมอชินได้ยินฟังรู้เรื่องเลยไม่เคยรู้ฟังภาษาจีนรู้เรื่องมาก่อนเลยมารู้เอาตรงแผ่นดินใหญ่นี่แหละเนี่ยนอกจากฟังรู้เรื่องเข้าใจแล้วยังคิดว่าตัวเองก็พูดได้นะว่าแล้วนี่ก็พูดโต้ตอบเป็นภาษาจีนไปล่ามก็งงนะโอ้ทำไมภาษาจีนดีอย่างนี้ทำไมจะต้องมีล่ามด้วยคณะ หมอที่เดินทางไปด้วยก็งงเนี่ยไปแอบเรียนภาษาจีนมาจากไหนเนี่ยนะไม่เห็นบอกเพื่อนเลยเนี่ยนะตัวเองก็งงทำไมพูดได้ทำไมรู้ได้นี่เป็นสองเรื่องที่หมอชินไม่เข้าใจ ในช่วงหนึ่งเนี่ยมีหมอจากประเทศเช็กโกสโลวาเกียเดินทางมาดูงานที่กระทรวงสาธารณสุขทางกระทรวงก็มอบหมายให้หมอชินเนี่ยเป็นผู้เทคแคร์ให้การต้อนรับหมอชินก็ต้อนรับขับสู้ด้วยอธิยาศัยเมตตรีแบบตามธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชาญก็ต้อนรับนั่นแหละเขาก็ประทับใจในอัธยาศัยเมตตรีเขาก็อยากจะตอบแทนก่อนจะกลับไปประเทศของเขาเขาก็บอกว่าอยากจะตอบแทนน้ำใจเมตตรีของหมอชินกลับไปประเทศเขาเนี่ยเขาจะให้ทางรัฐบาลเขานี่เชิญหมอชินไปดูงานหมอชินก็บอกว่าไม่เรื่องดูงานเนี่ยไม่ค่อยนึกอยากเท่าไหร่หรอกมันไม่ค่อยอยากหมอก็ถามว่าเอาแล้วอยากอะไรล่ะอยากมีเวลาทำสมาธิเพราะว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันค่อนข้างมากไม่ค่อยมีเวลาทำสมาธิหมอเช็คโกว่าเอ้าไปดูงานด้วยไปทำสมาธิที่ประเทศเขาด้วยก็ได้เนี่ยหมอเช็คโกกลับไปประเทศไม่นานเนี่ยทำหนังสือเจาะจงมาให้หมอชินไปดูงานจริงๆด้วยแสดงว่าหมอคนนี้จะต้องมี power พอสมควรเพราะเจาะจงให้หมอชินเลยคนเดียวเท่านั้นแหละเมื่อไปถึงประเทศเช็คโกสโลเกียหมอคนนั้นเนี่ยก็มาให้การต้อนรับพาไปพักโรงแรมอย่างดีเลยนะเงียบสงบมากเลยโรงแรมนั้นเนี่ยแล้ววันนี้โปรแกรมดูงานเนี่ยมีอย่างนี้นะไม่ต้องซีเรียสมากเท่าไหร่หรอกตามอัธยาศัยนั่นแหละจะไปดูงานพอเป็นพิธีก็ได้แล้วกลับมาทำสมาธิก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรหมอชินก็ดูงานตามโปรแกรมที่ก็กำหนดให้เวลาว่างที่เหลือก็มาทำสมาธิทีนี้มันไม่มีอะไรมากวนใจก็ทำสมาธิได้ดีเนี่ยนะขณะที่เข้าสมาธิอยู่ภาพนิมิตปรากฏขึ้นภาพแรกเห็นคนยุโรปมีหนวดเคราสีขาวกำลังเล่นไวโอลินอย่างเพลิดเพลินเลยคล่องแคล่วในนิมิตนั้นหมอชินบอกตัวเองได้เลยว่านี่คือตัวฉันในอดีตชาติเกิดเป็นนักดนตรีที่ยุโรปเล่นไวโอลินเก่งเห็นไหมชาตินี้ถึงเล่นไวโอลินได้โดยไม่ต้องเรียนเลยอ้าวเมื่อภาพนั้นเลือนไปมีอีกภาพหนึ่งมีหนวดเคราเหมือนกันแต่หนวดเคราสีดำเป็นตะแปะมีหนวดเป็นสินแสหมอยาที่เมืองจีนกำลังปรุงยาอยู่อ้าวรู้เลยว่านี่อดีตชาติของตัวเองเคยเป็นสินแสมาก่อนมีหน้าถึงพูดจีนได้ตอนหมอชินจะเกิดหมอชินเล่าให้ฟังว่าแม่เล่าให้ฟังว่าคืนหนึ่งแม่ฝันว่ามีสินแสนี่เอาโถยามาให้บอกว่าอ้านี่ยาดีนะให้ลือเอาไว้แม่ก็รับโหยาเอาไว้แล้วก็สะดุ้งตื่นแต่ในฝันนี่ประทับใจสินแสนี่มากเลยแล้วก็คิดว่าถ้ามีลูกคนต่อไปถ้าลูกเป็นผู้ชายจะให้ชื่อจีนโอสดแล้วไม่นานแม่ก็ตั้งท้องคลอดออกมาเป็นผู้ชายจริงๆน่ารักน่าเอ็นดูแม่ตั้งชื่อเลยจีนโอสดเลยไม่ต้องไปให้พระเพอผูกชื่อให้อะไรให้เพราะชื่ออยู่ในใจแม่อยู่แล้วเนี่ยมาจีนลอยฟังอะอายมากชื่อนี้เพราะเป็นชื่อเดียวที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครก็ชื่อกันอย่างนี้ยาวก็ยาวเชยก็เชยเพื่อนมันก็รอคิดอยากจะเปลี่ยนชื่อแม่ก็ไม่ยอมจนกระทั่งโตแล้วเรียนหนังสือพอสมควรแล้ววันหนึ่งในพี่นาเออจีนโอสดจีนนี่มันไชน่า CHINA เอ๊ะถ้าเราตัดตัว A ออกตัวนึงเนี่ยนะมันก็เป็นชินนะเอ๊ะชินนี่ฟังเป็นไทยก็ได้นะก็เลยไปบอกแม่เอาอย่างนี้แล้วกันนะแม่จีนเนี่ยจีนโอสถนี่มันยาวไปนะเอาชินแล้วกันชินเนี่ยนะย่อมาจากไชน่านะตัดตัวเอออกแม่คงจะอิดดาและอาใจเต็มทีแล้วที่มาขอเปลี่ยนชื่อเนี่ยแม่ก็เลยยอมตามใจตั้งแต่นั้นมาก็เลยได้เปลี่ยนชื่อเป็นชินเรื่องราวของหมอชินเนี่ยนะเป็นตัวอย่างอย่างดีเลยว่าทำไมโมซาร์ทจึงเป็นเด็กอัจฉริยะแต่งเพลงได้เราเคยถนัดสิ่งไหนเคยทำสิ่งไหนในอดีตชาติเคยชอบสิ่งไหนทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีนะชาตินี้ก็จะกลับมาทำอีกอยากจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกแล้วกันพระอาจารย์แดงตอนนี้ท่านอยู่วัดป่าบ้านค้อ ท่านบวชวันเดียวกับพระอาจารย์ชายาเป็นนาคคู่ท่านมีคุณธรรมสูงวันหนึ่งนี่ท่านมาเยี่ยมที่วัดนี่แหละอาตมาก็ได้มีโอกาสกราบเรียนเรื่องราวต่างๆขอความรู้จากท่านท่านมีเมตตาเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยที่ท่านไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ทางเหนือมีโยมคนหนึ่งเนี่ยมากราบท่านโยมผู้ชายขณะที่โยมกล้องลมกราบนั้นเนี่ยท่านเห็นเลยนะเห็นว่าหลังมือของโยมนี่แผลเป็นยาวเลยท่านก็ถามเอ๊ะไปโดนอะไรมานะเป็นแผลเป็นจากนั้นท่านก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกวันหนึ่งท่านนั่งทำสมาธิภาวนาภาพนิมิตของโยมคนนี้ปรากฏให้เห็นเลยโยมคนนี้เนี่ยนะในอดีตชาติเนี่ยเอาจอบเอาเสียมเนี่ยไปขุดฐานเจดีย์หาพระเครื่องวิบากกรรมทำให้เป็นแผลเป็นที่หลังมือเอาอีกไม่กี่วันสองสามวันต่อมาโยมเนี่ยมาเยี่ยมท่านอีกหลังจากกราบท่านแล้วเนี่ยไปหาเพื่อนที่วัดนั่นแหละหาจอบหาเสียมชวนกันไปขุดฐานเจดีย์อีกเพื่อจะหาดินเนี่ยมาทำพระเครื่องท่านนึกในใจโอ้ยอดีตชาติมันก็ทำมาแล้วเนี่ยยังไม่เข็ดจำเนาะชาตินี้มันก็กลับมาทำอีกเนี่ยนะมันจะทำไปถึงไหนกันเนาะเห็นไหมไอ้สิ่งที่มันชอบมันทำเนี่ยนะมันไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวนะทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเนี่ยนะมันกลับมาทำอีกนะเราก็พิจารณาดูตัวเราเถอะนิสัยเด่นๆของเราชาตินี้เป็นอย่างไรอดีตชาติมันก็เป็นอย่างนี้แหละเคยถือตัวเคยทะนงตัวเคยลำพองตัวเคยอะไรมันก็เป็นมาตั้งแต่อดีตชาตินั่นแหละนิสัยอะไรอีกหลายอย่างถนัดอะไรชอบอะไรเป็นพิเศษอดีตชาติก็เป็นอย่างนี้มาแล้วนั่นแหละเห็นไหมเหมือนอย่างหมอชินเนี่ยนักดนตรีก็เล่นดนตรีได้นะเป็นหมอชาตินี้ก็กลับมาเป็นหมออีกเนี่ยแล้วก็ชอบทำสมาธิก็คงจะเกิดในสมัยพุทธกาลก็คงเคยเกิดมาเนี่ยศึกษาธรรมะนี่เป็นเรื่องที่พระฤกษ์ชาติได้หรือคนทำสมาธิหลวงปู่ชอบคงเคยได้ยินชื่อท่านใช่ไหมถ้าได้ทำสมาธิจนได้ญาณฤกษ์ชาติได้เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณก็จะฤกษ์ชาติได้จะมากน้อยตามกำลังของสมาธิหรือวาสนาบารมีหลวงปู่ชอบฤกษ์ชาติได้มากมายหลายชาติเลยลูกศิษย์ถามว่าในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงปู่เกิดทันบ่โอ้ยเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นสัมมาเนน้อยเป็นลูกศิษย์ของใครเป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะนี่เป็นพระอรหันต์ชั้นอาวุโสนะท่านชอบทุดงอยู่ป่าอยู่เขาชาตินี้หลวงปู่ชอบก็ติดนิสัยชอบอยู่ป่าอยู่เขาชอบทุดงเนี่ยแหละไปอ่านประวัติของท่านดูเถอะเห็นไหมมันติดมาตั้งแต่สมัยเป็นสมณเณรน้อยลูกศิษย์พระมหากัสสปะแล้วดูนะขนาดอยู่ในสมัยพุทธกาลได้พบพระพุทธเจ้าได้อยู่กับพระอรหันต์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ใกล้ชิดเนี่ยบารมียังไม่ถึงเนี่ยก็ยังไม่ได้นี่หรอกจาก 2,500 กว่าปีต้องมาเกิดอีกกี่ชาตินะเห็นไหมลูกศิษย์ก็ถามว่าเคยเกิดเป็นคนจีนไหมไม่เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมโอ้ยเกิดตั้งหลายชาติเกิดเป็นกวางก็เคยไปกินของในไร่เขาเจ้าของไร่เนี่ยนะเอาปืนยิงเข้าตรงสะโพกวิ่งกระโยกกระเยกมาตายที่โคกมนที่วังสะพุงอะแล้วชาตินี้หลวงปู่ไปอยู่ที่วังสะพุงนี่ตั้งหลายพรรษาน่ะเห็นไหมไอ้ถิ่นที่เคยอยู่เคยชอบเคยไปนี่มักจะได้กลับไปนี่แหละเกิดเป็นหมีก็เคยเกิดเป็นไก่นี่ตอนนั่งสมาธิเห็นตัวเองเนี่ยสัมพันธ์กับแม่ไก่เกิดเป็นผัวเมียไก่กันกับแม่ไก่ตัวนึงตั้ง 6-7 ชาติเห็นไหมเวลาเกิดเป็นชาติอะไรก็ไปหลงในชาตินั้นแหละเกิดเป็นปลาขาวก็เกิดเป็นผีเสื้อก็เคยเกิดสารพัดสารพันลูกศิษย์ถามว่าเคยเกิดเป็นพม่าไหมเคยลูกศิษย์มันก็ถามซอกแซกนะตอนเกิดเป็นพม่าเคยมารบกับคนไทยไหมถูกทางการพม่าเกณฑ์เป็นทหารยกทัพจะมารบกับกรุงศรีอยุธยาเดินบุกป่าฝ่าดงมาข้ามเขามาเป็นไข้ป่าตายซะก่อนเลยไม่ได้มารบนะก่อนจะมาเกิดเป็นคนไทยชาตินี้เกิดเป็นใครชาติไหน อยู่ที่ไหนเกิดเป็นพ่อค้าลาวเพื่อนชวนมาทำบุญที่พระธาตุพนมเอาผ้าขาวมาพับหนึ่งมาถวายแล้วก็เงินทำบุญอีกถ้าเทียบสมัยนี้ก็50สตางค์โอ้50สตางค์สมัยนั้นเยอะนะ แล้วก็อธิษฐานว่าเออชาติต่อไปเนี่ยขอให้ได้พ้นทุกข์แล้วจะได้เกิดมาเป็นหลวงปู่ชอบในชาตินี้ล่ะหลวงปู่ชอบนี่ท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งที่กล้าพูดอย่างนี้เนื่องจากว่าตอนท่านมีชีวิตอยู่นี่ผมของท่านนี่เวลาปลงผมแล้วลูกศิษย์เก็บเอาไว้ผมของท่านเป็นพระธาตุตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อท่านมรณภาพไปแล้วอัฐิธาตุของท่านก็เป็นพระธาตุนี่แหละนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงแล้วล่ะพอหาหลักฐานต่างๆมานะทั้งเป็นรูปธรรมทั้งเป็นนามธรรม